Karibuni tena katika kipindi chetu cha hadithi hadithi. Hii leo tumewatayarishia hadithi ya Cinderella. Hapo zamani za kale palikuwa na msichana mzuri aliyeitwa Cinderella. Mama yake Cinderella alifariki na kuacha yeye na baba yake. Baada ya miaka kadhaa, baba yake Cinderella aliamua kuoa ili Cinderella apate mama ambaye atampenda na kumtunza ili asiwe mpweke. Mama huyo aliolewa na baba yake Cinderella alikuwa na watoto wawili wasichana ambao hawakuwa na wema hata kidogo. Mara baada ya harusi, maisha ya Cinderella yalibadilika. Dada zake na mama yao hawakumpenda na walimfanyisha kazi zote za nyumbani wakati wao wakienda kwenye kila sherehe iliyokuwepo mjini. Siku moja, mwana wa mfalme alikaribisha watu katika jumba la kifalme wakiwemo Cinderella na dada zake wawili. Siku ya sherehe ilipofika, Cinderella alihangaika huko na huko akiwasaidia dada zake kujitayarisha. Kama kawaida, Cinderella hakuruhusiwa kwenda kwenye sherehe. Dada zake na mama yao walimwambia Cinderella inabidi abaki nyumbani ili afanye usafi na kazi zingine. Cinderella alisikitika sana na alibaki akilia baada ya dada zake kuondoka, akitamani naye angekwenda kwenye sherehe ya mwana wa mfalme. Cinderella alimkumbuka sana mama yake, lakini hakuwa na la kufanya. Baba yake Cinderella hakufahamu mambo ambayo Cinderella alikuwa anafanyiwa, kwani dada zake na mama yao waliyafanya hayo yote kwa siri, na wakati baba yake Cinderella alikuwa akiwepo, walikuwa wanajidai kuwa ni watu wazuri sana. Cinderella hakuthubutu kumwambia baba yake, na kwa hiyo aliyavumilia yote hayo kwa uchungu. Mara kufumba na kufumbua, wakati Cinderella amejiinamia akilia, alitokea mama mmoja amesimama mbele yake akamwambia, "Cinderella, nimekuja kukusaidia ili uende kwenye sherehe." Cinderella akasema, "Lakini mbona sina nguo nzuri za kuvaa, nitakwendaje na wenzangu wameshaniacha?" Yule mama akanyanyua mkono wake na mara pakatokea gari linaloendeshwa kwa farasi weupe. Nguo za Cinderella na viatu vyake vikabadilika na kuwa vya kung'ara sana vikimeremeta. Yule mama akamwambia Cinderella, "Nenda kwenye sherehe ukafurahi pamoja na wenzako, lakini mara itakapofika saa 6 ya usiku urudi upesi, kwani nguo zako na viatu vitabadilika na kurudia hali ya zamani, na hili gari linaloendeshwa na farasi litatoweka." Cinderella akaitikia kuwa ameelewa, akafurahi na akamshukuru sana na kuanza safari kwenda kwenye sherehe katika jumba la mfalme. Cinderella alipofika kwenye sherehe, mwana wa mfalme alimuona na alikwenda kumkaribisha kama kawaida kwa wageni wake wote. Baada ya kuongea naye, mwana wa mfalme alionekana kupendezewa na maongezi yake na Cinderella, ambaye wala hakuwa amemtajia jina lake. Basi waliendelea kuongea kwa muda mrefu na Cinderella alifurahi sana kwa kuweza kwenda kwenye sherehe ya mwana wa mfalme, na alisahau onyo alilopewa na yule mama aliyemwezesha kwenda kwenye sherehe. Watu waliomuona Cinderella walibaki wakijiuliza, huyu msichana aliyependeza hivi ametokea wapi, kwani hakuna aliyemtambua, hata dada zake hawakujua kuwa ni Cinderella. Mara Cinderella alishtuka kuwa imebaki dakika moja kufika saa 6 ya usiku. Kuona hivyo, Cinderella aliamka haraka haraka, akamwaga mwana wa mfalme na kuanza kukimbia. Mwana wa mfalme alishangaa kwa nini mgeni huyu ameondoka kwa haraka, na akagundua kuwa alikuwa bado hajamtajia jina lake. Mwana mfalme akaanza kuharakisha kumfuata akimuomba amjulishe jina lake, lakini Cinderella hakugeuka nyuma, bali aliongeza mbio kiasi kwamba kiatu chake kimoja kilitoka na kuanguka sakafuni. Lakini Cinderella alijua kuwa muda usingemtosha kukirudia kiatu chake, kwani saa 6 ya usiku ingewadia na nguo zake zingebadilika kama alivyoambiwa na yule mama. Na huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya hadithi ya Cinderella. Je, nini kitatokea itakapofika saa 6 kamili ya usiku? Usikose kusikiliza sehemu ya pili ya hadithi hii ya kuvutia ya Cinderella. Unaweza kuandikisha anwani yako ya email kwenye join my mailing list ili uweze kupata taarifa moja kwa moja kwenye email yako mara tutakaporekodi sehemu ya pili ya hadithi hii. Asanteni sana na kwaherini.